mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu programul F328. Aceste programe sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, lucrare care aparține preotului Nicuriță. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ascultați, astăzi vom începe meditația asupra unui nou capitol al cărții Faptele Apostolilor, și anume capitolul 27. Înainte de aceasta însă, am să vă citesc o mică experiență a unui credincios întors la Dumnezeu de curând. Necredinciosul acesta s-a întors la Dumnezeu. A fost mai înainte un bețiv și hulitor de Dumnezeu. Dar după ce a venit într-o adunare de vestire a Evangheliei, s-a recunoscut ca păcătos și l-a primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. În atelierul unde lucra el, erau 6 lucrători, toți necredincioși, cum fusese și el înainte. Aceștia au început să-și bată joc de el și încercau să discute cu el și să-l combată în privința credinței. Noul credincios însă a găsit de cuvință să le răspundă astfel: domnilor, n-am să discut cu dumneavoastră, deoarece în privința culturii îmi sunteți superiori. În același timp însă, știți cum am fost eu mai înainte și cum sunt acum. Dacă vreți să discutați, discutați cu puterea care m-a mântuit și care mă păzește. Ce mărturie minunată a putut să dea omul acesta în scurtele cuvinte pe care le-a spus. În spatele acestor cuvinte însă era un fapt incontestabil de cei prezenți, și anume o schimbare radicală dintre viața pe care o trăise înainte și apoi după întoarcerea lui la Dumnezeu. Mă adresez acum în mod special acelora care sunt credincioși. Așa cum am spus de multe ori, nu mă interesează de care credincios te numești. Dar dacă ai pretenția că ești credincios, atunci înseamnă că în viața ta trebuie să fie o mare deosebire între ceea ce ai fost înainte de a te pocăi și între ceea ce ești acum. Dacă nu se vede această deosebire, dacă cei din jurul tău, din familia ta, colegii tăi de școală, de serviciu sau de oricare altă asociație în care te afli, dacă aceștia nu își dau seama de schimbarea petrecută în tine, atunci este momentul ca tu să îți dai seama și să-ți pui întrebarea dacă într-adevăr ești credincios sau nu. Credincios înseamnă lumină, lumină în împărăția întunericului. Nu poți să fii lumină și să nu fii sesizat de cei de lângă tine. Dacă nu s-au sesizat cei de lângă tine și n-au observat o schimbare în viața ta, o lumină care să-L proiecteze pe Domnul Iisus Hristos și adevărul Lui, e un singur răspuns: încă n-ai devenit lumină. Te poți numi credincios, probabil că ai o viață morală foarte ridicată, te felicit pentru aceasta. Din păcate însă nu ești lumină, nu ești născut din Hristos. Și oricât ai fi de moral sau de puțin imoral, dacă nu ești născut din Dumnezeu, nu ai natura lui Dumnezeu în tine, născută prin Duhul Său cel Sfânt în mod miraculos, scumpule, nu ai parte de veșnicie. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântești și ascultarea programului care ne stă înainte, punându-ne serios un duh de cercetare în noi înșine. Și în momentul în care ajungem la concluzia că suntem numai religioși, dar nu credincioși, nu suntem lumină în jurul nostru, ajută-ne să recunoaștem acest adevăr și să facem acum pasul de a ne naște din nou din Dumnezeu, din Iisus care este lumina lumii, și să devenim și noi o lumină în jurul nostru. Unii ne vor aprecia, unii ne vor bagiocori, dar reacția față de ceea ce suntem acum după întoarcerea la tine este dovada că suntem într-adevăr născuți din nou. Să facem lucrul acesta pentru slava ta și propășirea Evangheliei tale în lume. Amin.
Îndreaptă-mi privirea spre tine, Iisuse, spre tine soțin. Fă-mi cerul vieții din mine înalt și frumos și senin. Soare, soare frumos, soare, Tu-mi ești Hristos. Să fiu o rază din viața Ta și să rămân așa. Îndreaptă-mi privirea spre tine, spre tine, soțin necurmat. Fă-mi cerul vieții din mine senin și frumos și curat. Soare, soare frumos, soare, Tu-mi ești Hristos.
Haideți acum, iubiți ascultători, să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 1 al capitolului 27 din cartea Faptele Apostolilor. Citim. După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel și pe alți câțiva întemnițați i-au dat pe mâna unui sutaș al cetei de ostași Augusta, numit Iuliu. Despre capitolul 27 din Cartea Faptele Apostolilor, unde este descrisă amănunțit călătoria Sfântului Apostol Pavel la Roma, s-a vorbit și se vorbește mult. Unii cercetători spun că acest capitol nu și-ar avea niciun rost în istoria bisericii ca să fie amintit. Alții îl admiră ca pe cea mai precisă călătorie pe mare din antichitate, în condițiile vremii de atunci, unde scriitorul sfânt, Luca, folosește termeni marinărești ca un specialist. De asemenea, detalii istorice, geografice și topografice care uimesc pe specialiștii de astăzi și care au găsit-o că este în conformitate cu realitatea navigațiilor din timpul acela. În Vechiul Testament mai este arătată o călătorie pe mare, aceea a prorocului Iona, care are unele asemănări cu călătoria Sfântului Pavel, dar de proporții mai mici. Noi, credincioșii Domnului Iisus Hristos, recunoaștem în umilință că acest capitol face parte din Scriptura Sfântă, așa cum face parte capitolul 1 din Ioan și toate celelalte cărți sfinte care alcătuiesc cuvântul scris al lui Dumnezeu. De aceea mulțumim cu recunoștință lui Dumnezeu că ni l-a dat, ca să vedem prin el măreția lui Dumnezeu, puterea lui nemărginită, harul lui felurit și grija lui față de slujitorul său, în chip deosebit față de vasul ales Pavel. Să-i fie binecuvântat numele lui. Toate lucrurile din Scriptură trebuie privite de sus în jos, adică duhovnicește, dinspre cer înspre pământ, ca să le putem înțelege rostul și să ne bucurăm de adevărul dătător de viață al lui Dumnezeu cuprins în ele. Despre înțelesul duhovnicesc al Scripturii, Origen zice că Domnul este Duh. Și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Atâta vreme cât nu ne vom întoarce spre o înțelegere duhovnicească a lucrurilor, un văl va sta atârnat asupra inimii. Prin acest văl, adică printr-o interpretare prea dură, Scriptura este ea însăși învăluită. Citatul acesta aparține lui Origen, cum am spus, și se află în lucrarea Despre Principii, cartea 1, al doilea. Tot Origen spune mai departe: pricinile tuturor plăcerilor greșite, ale necuviințelor și ale cuvintelor înjositoare despre Dumnezeu, se pare că nu sunt altele decât faptul că Scriptura nu se tălmăcește în sens duhovnicesc, ci e concepută numai după sensul ei literal. Încheiat citatul. Tot despre înțelesul duhovnicesc al Sfintei Scripturi și despre călătoria Sfântului Pavel la Roma, cunoscutul creștin CHM scrie: Călătoria apostolului Pavel la Roma este istoria bisericii pe pământ. Corabia pornește în bună stare, gata să înfrunte tăria valurilor. După câteva zile, apostolul dă un sfat care nu este primit și naufragiul se întâmplă. Trebuie totuși să facem deosebire între corabie și cei care erau pe ea. Corabia a fost sfărâmată, dar cei ce erau în ea au scăpat. Să aplicăm acest lucru la istoria bisericii în mersul ei pe pământ. Mărturia pleacă din Ierusalim, de unde pleacă și apostolul Pavel la Roma. Mărturia apostolului ar fi condus biserica pe pământ și ar fi păzit-o de naufragiu. Dar această mărturie, fiind părăsită, a adus ruina. Totuși, să însemnăm deosebirea între mărturia la oaltă, colectivă, a bisericii și credincioșia fiecărui mădular în parte. Cine are urechi de auzit, va găsi totdeauna cuvinte de învățătură și de îndrumare, chiar în veacurile cele mai întunecoase. Valurile pot să sfărâme mărturia la oaltă, mărturia colectivă, dar cine face voia lui Dumnezeu, spune cuvântul, rămâne în veac. Așadar, versetul acesta ne spune, versetul 1 din Fapte 27, după ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel și pe alți câțiva întemnițați, i-au dat pe mâna unui sutaș al cetei de ostași, Augusta, numit Iuliu. Dragii mei, dacă inimile noastre se deschid mai mult față de descoperirea Scripturilor, putem înțelege că drumul urmașului lui Hristos este un drum al credinței. La începutul acestui drum apare ceva surprinzător, și anume după ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia. Este surprinzător nu faptul că se reamintește de o hotărâre care fusese luată mai înainte de dregător și confirmată de împăratul Agripa, ci este surprinzător că Luca, scriitorul acestei cărți, se vede prins în această hotărâre. Nu se spune după ce s-a hotărât ca Pavel să plece el fiind întemnițat, ci se spune s-a hotărât să plecăm. Iată că hotărârea cuprinde la oaltă pe Pavel, pe Luca și pe Aristarh macedoneanul. Să înțelegem din aceasta marele adevăr că, dincolo de hotărârile luate de oameni, această hotărâre este de un alt ordin, mai presus de decizia dregătorilor și a împăratului Agripa. Este vorba de decizia lui Dumnezeu. Când este vorba de slujitorii săi, Dumnezeu hotărăște totul. De adevărul acesta trebuie să fim încredințați, frații mei, slujitori ai lui Hristos. Cohorta Augusta era detașamentul local din Cezarea, care era formată din ostași de încredere ce îndeplineau anumite misiuni imperiale. Sutașul Iuliu era un om chibzuit, respectabil și bun. Toți sutașii amintiți în Noul Testament au fost în felul acesta. Potrivit legilor romane, ostașii răspundeau de viața arestaților care le-au fost încredințați. Plecarea spre Roma se pare că a fost spre sfârșitul lunii august, în acea perioadă a anului, când navigația devenea din ce în ce mai grea. Pe Pavel și pe alți câțiva întemnițați, spune versetul, i-au dat pe mâna unui sutaș numit Iuliu. Sfântul apostol Pavel a fost în rândul celor închiși care au fost încredințați acelui sutaș roman ca să-i ducă la Roma. Și aici el merge pe urmele Domnului Iisus, care a fost pus în rândul făcătorilor de rele, cu tâlharii care erau răstigniți împreună cu el. Dar nu degeaba a fost Pavel pus la un loc cu acești răufăcători. În adevăr, înainte de a ajunge la Roma, toți oamenii de pe corabie au fost încredințați că el are legătură cu cerul, căci le-a arătat limpede greutățile pe care o să le întâmpine corabia și că totuși toți vor scăpa cu viață. Oamenii care erau cu el au văzut astfel puterea lui Dumnezeu arătată prin robul său, Pavel. Marele apostol și tovarășii săi de închisoare au fost duși sub comanda sutașului Iuliu, dar Dumnezeu era acela care avea grijă de toți datorită slujitorului său. Iată acum câteva gânduri duhovnicești în legătură cu acest verset. Pavel a fost încredințat unui sutaș, dar sutașul era în mâna lui Dumnezeu. Nu la întâmplare sutașul Iuliu comanda ceata de ostaș numită Augusta. Numele acesta înseamnă nobilă, maestoasă. Sfântul Pavel era încredințat unei cete de ostași nobili, dar mai ales era în paza celei mai nobile cete, ceata îngerilor. Toți slujitorii lui Dumnezeu sunt sub paza îngerilor. Corabia a plecat din portul Cezarea, portul Galilei. Ca să ajungi la Cezarul cel veșnic, la Domnul Iisus, tot de la El trebuie să pornești, însușindu-ți mai întâi mântuirea săvârșită de El, pentru tine personal, așa după cum voiajorii aveau actele în regulă în vederea embarcării. Înainte de a petrece cu Domnul în veciile viitoare, să ai de-a face cu El în Cezarea Lui de pe pământ, adică să te aduni în jurul persoanei sale, cum avem la Matei 18:20, acolo unde El efectiv cârmuiește personal, iar nu oamenii. În versetul 2 de la Faptele 27, ni se face cunoscut de aici înainte cum a călătorit Pavel. Și citim. Ne-am suit într-o corabie de la Adramit, care avea să meargă pe coasta Asiei, și am pornit. Aveam cu noi pe Aristarh, macedoneanul din Tesalonic. După o închisoare lungă, deci la Cezarea, Pavel e pe drum spre Roma. Față de nedreptățile iudeilor și față de șovăirea guvernatorilor locali, ceruse să fie judecat de Cezarul. Primise asigurarea din partea lui Dumnezeu că, după cum îl mărturisise în Ierusalim, tot astfel îl va mărturisi și la Roma. Marele apostol nu s-a îndoit deloc de făgăduința lămurită a Domnului, ci era bine încredințat că tot ce zice el se va întâmpla. Ne-am suit, deci povestește scriitorul Luca, într-o corabie de la Adramit, care avea să meargă pe coasta Asiei. Adramit era numele unui vechi port al provinciei romane Asia, la Marea Egee. Corabia era un vas de curse locale. Drumul din Cezarea la Roma trecea prin Alexandria, dar Iuliu, negăsind corabia care pleca direct din Cezarea la Roma, s-a îmbarcat pentru Adramit ca să iasă în calea unei corăbii care va merge la Roma, după cum a și întâlnit-o la Mira în Licia. Numele Adramit în tălmăcire înseamnă tărie curată. Duhovnicește înțelegând lucrurile, numai când pornești la drum îmbrăcat în haina curăției, ești tare și poți birui toate ispitele și greutățile întâlnite. Și am pornit, spune versetul, aveam cu noi pe Aristarh, macedoneanul din Tesalonic. Numele Aristarh în tălmăcire înseamnă cârmuitor bun sau cea mai bună cârmuire sau domn bun. Numai când ești călăuzit de cel mai bun domn, Domnul Iisus, atunci ești sigur că nu vei rătăci drumul și vei culoage roadele cele mai plăcute. Greutățile călătoriei Sfântului Apostol Pavel au fost ușurate de prietenii. El n-a fost singur pe mare între necunoscuți, ci Domnul Iisus i-a pregătit doi tovarăși de drum, doi prieteni scumpi, pe doctorul Luca, cel care a scris Evanghelia a treia și de asemenea în Cartea Faptele Apostolilor, și pe Aristarh, împreună lucrător cu el, tovarăș de temniță, după cum îl descrie Pavel la Coloseni 4:10. Acest lucru arată că el, Aristarh, a fost cu Pavel tot timpul la Roma, împărțind împreună greutățile temniței, după cum vedem și la Filimon 24. Despre Luca se spune că a stat cu Pavel și la Cezarea, dar nu ca întemnițat, ci ca unul care venea din afara temniței, aducându-i cele de trebuință. Se crede că în acest timp a scris el Evanghelia. Șederea la Cezarea i-a dat prilejul să petreacă în Ierusalim și probabil în Galileea, stând de vorbă cu apostolii și cu cei care au cunoscut în persoană pe Domnul Iisus, auzind din gura lor lucruri de mare însemnătate. Poate că Maria, mama Domnului Iisus, să mai fi fost atunci în viață, ceea ce a însemnat că el, Luca, a stat de vorbă și cu ea, culegând informații prețioase despre nașterea Mântuitorului, despre copilăria sa, precum și despre multe alte întâmplări din viața lui pământească. Fiind vorba despre însoțitorii Marelui Apostol, înțelegem bine adevărul acesta. Prietenii adevărați rămân. Ceilalți pleacă mai curând sau mai târziu. Luca și Aristarh au rămas hotărâți lângă marele lor învățător și slujitor al lui Hristos, Pavel. Se spune că, după obiceiul timpului, Sfântul Pavel, ca întemnițat, nu putea fi însoțit de prietenii pe corabie, numai dacă aceștia se declarau robii lui și dacă au îndeplinit această slujbă față de el. Dacă e adevărat acest lucru, atunci, într-adevăr, Luca și Aristarh au fost prieteni desăvârșiți și tovarăși de lucru minunați ai Marelui Apostol. Oricum au fost socotiți de oameni, ei erau garda cerească, însărcinați să mângâie și să bucure pe Apostolul Domnului, care suferea pierderea tuturor lucrurilor pentru vestirea numelui Sfânt și a Evangheliei sale. În versetul următor, la capitolul 27, versetul 3, ni se face cunoscut că a doua zi am ajuns la Sidon și Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi și să fie îngrijit de ei. Începând cu versetul acesta, se arată călătoria pe mare a corabiei, care avea pe puntea ei o valoare dumnezeiască de o mare și veșnică însemnătate. Pavel, apostolul lui Hristos, pentru neamuri. Luca descrie călătoria într-o lumină limpede și cu amănunte în toate punctele ei importante. Totul a început bine. Vântul le era favorabil, așa că în prima zi au făcut 120 de kilometri până la Sidon. Sutașul Iuliu, care probabil a ascultat cuvântarea Sfântului Pavel, pe care a ținut-o în fața lui Agripa, și-a dat seama că are face cu un om deosebit, pe al cărui cuvânt se putea pune bază, și a îngăduit să coboare pe țărm ca să întâlnească frații ce formau aici o mică biserică întemeiată în timpul persecuției care a urmat după moartea lui Ștefan. A doua zi, deci, am ajuns la Sidon. Fie pe calea bună Hristos, fie pe calea rea neascultarea de Dumnezeu, dacă pornim, înaintăm zilnic. După ce am pornit pe calea Hristos, ajungem zilnic pe o nouă treaptă a luminii, a asemănării cu El, suntem mai crescuți duhovnicește și mai destoinici în lucrarea lui Dumnezeu. A doua zi am ajuns la Sidon. Haideți să ne cercetăm. Suntem noi astăzi mai înaintați decât ieri în trăirea noastră cu Domnul Hristos? Ne spune versetul că Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, i-a dat voie. A te purta omenos față de semeni înseamnă a te purta ca Dumnezeu, adică după trăsăturile, după asemănarea lui Dumnezeu pe care le-a pus în primul om înainte de căderea în păcat. Căci omul este cu adevărat om numai când ascultă de Dumnezeu și face faptele lui Dumnezeu. Purtare omenoasă este aceea care nu impune cu forța nimic, ci arată semenilor adevărul într-o stare de blândețe. Purtare omenoasă, deci, respectă libertatea aproapelui și îl ajută în nevoile sale. I-a dat voie, spune aici versetul, să meargă pe la prietenii lui și să fie îngrijit de ei. Dă-i voie, dragul meu, aproapelui tău, să meargă la prietenii lui, la aceia care cred ca el, ca să se bucure împreună. Dacă nu au o credință bună, nu căuta să le îndrepți cu sila, ci cu dragoste smerită și blândă. Numai minciuna se năpustește asupra omului cu brutalitate, numai ea se apără cu sabia. Adevărul însă nu face niciodată lucrul acesta. Ce fericire este să fii îngrijit de prietenii! Prietenia adevărată este ca un suflet în două trupuri, spunea Platon. Ce simte unul, simte și celălalt. Prietenul bun este ca un al doilea eu. O carte veche spune, ce-i santalul amestecat cu camorf, un mijloc de răcorire la indieni? Ce-i zăpada cea răcoritoare? Ele nu prețuiesc nici cât o părticică mică din îmbrățișarea unui prieten. Prietenia adevărată se întemeiază pe adevăr, iar adevărul este cuvântul scris al noului legământ, este Domnul Iisus Hristos. Prietenii Sfântului Apostol Pavel erau numai aceia care primiseră prin credință pe Domnul Iisus Hristos în inimile lor și îl sfințeau necurmat ca Domn. Urmând firul călătoriei la versetul 4 din Faptele 27, ni se face cunoscut că după ce am plecat de acolo, am plutit pe lângă Cipru pentru că vânturile erau potrivnice. În mâna lui Dumnezeu sunt, dragii mei, și zilele liniștite și zilele furtunoase, iar pentru slujitorul său toate lucrează spre binele lui veșnic. Ziua de liniște din Sidon a fost o bună pregătire pentru zilele următoare, în care au trebuit să treacă prin multă suferință și groază pe marea înfuriată. Începând de aici, călătoria devine un lung șir de întâmplări, care după luni de furtuni se termină cu un naufragiu. Abia au plecat din Sidon, că au întâlnit vânturi vigerioase ce suflau cu îndărătnicie din nord-vest. După ce am plecat de acolo, am plutit pe lângă Cipru, pentru că vânturile erau potrivnice. Iată câteva gânduri duhovnicești. Acesta-i mersul obișnuit al celui credincios pe marea lumii, să aibă vânturi potrivnice, pornite de la cel rău ca să-l împiedice. Domnul Iisus însă îl îndeamnă să privească la el, nu la vânturi sau la varul, și astfel înaintarea nu poate fi oprită. Vânturile din afară nu ne pot opri alegerea noastră, alergarea noastră, dacă sunt date la o parte piedicile din lăuntru. Să dăm la o parte orice piedică, spune cuvântul, și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Evrei 12:1. Când pornești cu adevărat pe calea Hristos, înaintezi chiar dacă sunt vânturi potrivnice. Nu poți să faci tot ce vrei și să te oprești unde vrei din pricina vânturilor, dar vânturile sunt în mâna lui Dumnezeu. El le poruncește când și din ce parte să bată. Adevărul acesta să-l știm bine. Dacă te-ai predat cu adevărat în mâna Domnului, nimic nu mai vine la întâmplare în viața ta. Totul se află sub stăpânirea lui și totul lucrează numai spre binele tău veșnic, chiar dacă ți se par vânturi potrivnice. Cât de plăcută va fi odihna după ce tu, copil al lui Dumnezeu, fratele meu, ai trecut biruitor peste toate greutățile. Iubiți ascultători, mulțumim Domnului Dumnezeu care este stăpân peste tot și toate și încredințându-ne în mâna Lui, aducem la cunoștință încheierea programului F328, dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, de acum și în vecii vecilor. Amin. Să-ți dăruim, Iisus, Iisus.